Hidhamtoonni mooraa leenjii poolisii sanqallee keessa jiran tokko tokko sababoota hanqina nyaataaf haala qabiinsa gaarii hin taaneen dhukkubsataa jirra jechuudhaan raadiyoo sagalee Ameerikaatti himan. Hoogganni paartii morkataa kan Koongireesa Federaalaa Oromoos bakka bu'oonni paartichaa bakka adda addaa jiran akka jalaa hidhamaniif haala isaanii beekuudhaaf akka rakkataa jiru dubbata. Itti aanaa hoogganaan biiroo nageenyaa Oromiyaa garuu mirgi hidhamtootaa eegamaadha jedhanii sababaa yakkaaf malee sababaa miseensummaa paartii siyaasaatiif namni hidhame akka hin jirre dubbatu. Naakoor Malkaatu gabaase.
Hidhamtoota moonaa leenjii poolisii sanqallee yaaliif gara hospitaala Rifaraala Yuunivarsiitii Amboottti geeffaman dhibbana dubbiseen ture. Waan poolisoota uffata korabittinneessaa uffataniin eegamaniif sagalee waraabduu koo irratti sagalee qulqullaa ta'e fudhachuuf naaf mijachuudhaa baatus namoota hidhaman eeyyamsiisee sagalee muraasa fudhadheen ture. Sababa hidhamnee jirruu fi rakkoon biraallee nutti dhufuu waan maluuf eeggannoon nuuf godhamee yaalii keenya yoo VOA'tiin darbe moo hin qabnu naan jedhan sagalee isaan naaf kennan barreeffamaan akkam qindeessetti hidhamaan tokko waan ta'e jedhan akkasitti naaf ibsan. Ergan hidhamee ji'a tokkoo fi torban tokko ta'eera. Maaliif akka hidhame waan tokko illee natti hin himne. Namootni kan amma hidhamaa jiran oboo nyaachiftanii, oboo quunnamtanii, galaa geessisanii waan akkasii jedhamaniiti. Namootni achitti hidhaman 4,000-5,000 ta'u. Daa'imman umuriin isaanii 18 hin guutinis muraasni jiru. Waan irra ciisaniin rakkoon hin jiru. Firaashiin jira, sireenis jira. Garuu qabiinsa mirga namaan rakkoo guddaatu jira. Qoonqootiin miidhamnee jirra. Daabbootu jira. Guyyaatti yeroo 3 nuuf kennu. Garuu irri isaa gubataadhaa, keessi isaa immoo bukoodha. Namootni nyaachaa hin jiran dhumaa jiru. Bishaan isaa qulqulluu miti. Damma mana fincaaniin illee rakkoo guddaatu jira. Erga nas dhufee namni na rukute hin jiru. Garuu hedduu na dhukkubaa jira. Haaromsa kenninee isin gadhiisnaa jechaa turanii jedhan amma ammaatti haaromsa jalqabamee hin jiru. Amma guyyaa guyyaan nama 8 kan mana yaalaatti deddeebi'aa jiru. Garuu yaalii fooyyaa argachaa hin jiru. Jijjiiramuu booda kun ni dhufa jennee hin yaadne jedhan. Qabiinsa mirga namoomaa moonaa itti hidhamanii jiranii ilaalchisees waan godhamuu qaba jedhan akkasitti ibsan namni kun. Inni jalqabaa dhaabbatni mirga namaaf falmu adda addaa nu ilaalii nu dubbisee nyaachuun mirga namni uumamaan qabu ta'uu beekamee akka mirga keenya nuuf kabachiisu. Rakkoo bishaaniif qorichaa osoo nuuf furee warri sobaa hidhames akka mana hidhaatii baanu kan barbaannu jedhan. Sababa nageenya isaaniif maqaa isaaniis ta'e maal akka dhibaman himuu kan hin barbaanne namni biroonis haala itti hidhamanii fi keessa jiran akkasitti dubbatanii jiru. Faatorii irratti nu fe'anii nu fidan. Dubartootni ulfii irraa bahee jiru. Kan ji'a 2, kan ji'a 3, kan ji'a 8, kan ji'a 9tu jira. Kan garaan bohuufitu jira. Kan dhiigni dhaabbachuu dideetu jira. Dubartoota 80 ta'anii hidhamnii jirra. Oboo qalladdanii, oboo deeggeettanii jedhanii nu fidanii amma ji'a 3 geenyee jirra. Furmaatni hin jiru. Hanga ammaa namni nu gaafatee hin jiru. Aduutti gad nu baasan achuma keessatti nutti waa maaf nuun gaafattan jennee yeroo nyaata lagan nama hunda dhaananii namni cabee ciisus jira. Amma mootummaan furmaata akka nuuf kennu yoo hidhaas ta'e leenjii yeroo akkasii lakkifamtu waan jedhu barbaannaa jedhan. Haala namootni hidhaa irra osoo jiranii dhibamnaan yaalamuu dhufan keessatti argaman akkanatti himan gaafachuuf yeroo waajjiratti gaafatamaa fayyaa hospitaala Rifaraala Yuunivarsiitii Amboo dhaqeen ture. Waan hojiif ba'anii argachuu hin dandeessu naan jedhan. Barreessuun isaanii bilbii sochii isaanii irratti bilbilee deebi'ee akkas jedhu naaf kennan har'a ganam.
Iddoo kanaa gara hospitaalaan turanii har'a ganaan dhaqqabde. Isa kanammoo addaan baatanii namni waan galmeessan natti fakkaatu baamee yookiin ganaa gaafatti malee. Jechuun amma kaardii nama sanaa arguun qaba kanneen amma kaardota isaanii tola argatee rakkoon qabu. Gara waaree boodaadhaaf bilbilee.
Yoon deddeebisee waaree booda bilbilu garuu bilbila naaf hin kaafne. Miseensotni maatii namoota qabamanii jiranis waa'ee qabiinsa hidhamtootaa akka yaaddoo qaban dubbatu.
Ani magaalaan godhe jiraadha. Maatii koo keessaa namni tokko hidhamee mooraa leenjii sanqallee keessa jira. Haala rakkisaa keessa jiru waan kabaalutti bakka isaan jiru dhageenyu jechuudha.
Kanatti ibsuun barbaanneef maaliif?
Nageenyi koo keessaa nu sodaatuu fi maqaa koo ittiin darbaanneeti.
Erga hidhamanii amma miteera.
Amma erga hidhamanii ji'a tokkoof gara torban lamaa ta'u mana miseensi sun eessanii nutti ibsuun mul'ifame. Gargaarjinii gara ji'a tokkoof torban lamaa jechuudha. Naannoo sanii sodaadhaan hin gashanii naannoo kun mana fixaanii hin jedhamne waan jechuu barbaanne jechuun simbaan yoo miseensi maatii kooti kun yakka yoo jedhu seeratti maal eessanii mootummaan kunis akka jalqabamana hin jedhee.
kanin qabaman keessa namni ijoolleen isaan dhiisanii dhufan rakkoof saaxilaman jiraachuu dubbatan mootummaaf ergaa dabarsanii jiru. Yaaddoo nageenyaa qabaniif kan maqaa isaanii ni manne.
Lakkoofsi yaadatu malee aanaan irra namooti walitti dhufanii akkasitti achi ergan jiranuu biyya kanaa wal qabate nama mootummaan ammoo nageenya wal qabate shakkii irra qabu jireenya jirbuun isaanii qophaa'an.
Nageenya kana wajjin wal qabatee mudatan naannoo keessanitti wanta ta'etu jira. Rakkoo nageenyaa mudatee jira moo maali?
Rakkoo nageenyaa mudate waan mootummaan warri sun amma ilaallooni socho'uun qabanii amillee deeggaruun qabu waan jedhu kana mootumma kanaa wal qabate.
Tarii namoonni kun ni deeggaru turani?
Qaamsuun deeggaruu sabuu danda'a deeggaru kan akka dhiyaatan qulqulleessanne.
Amma miseensi maatii keessan kun erga dhufan yeroo amma miteera.
Torbe sadii na jira. Yeroo turte warraan lindeenu duuba akka jirraa ta'e yeroo tokko walaa dubbisnu malee. Eewwan jechuu barbaadu warra leenii jechuun waan san keessa jiraachuu danda'anii jiraachuu dhabuu danda'anii wanti qulqullaa'ee haa itti ba'ee raggaa cirame yookaan ragaan qabatamaa jiru waan hin jirree yeroo gabaabaa keessatti otoo gargar dhiisanii.
Tarii namni kun deemusaatiin maatii biratti wanti mul'ate jira.
Dhimma hidhaa fi haala qabiinsa namoota hidhamanii ilaalchisee wantaa jiru yoo quba qabaataniif miseensa koree hojii raawwachiistuu paartii koongirasii federaalistii Oromoo obbo Xirunaa Gamtaa sossiiseen ture.
Miseensoti kafaa'oo dura taa'ota godinaaleedha jalqabee hanga aanaatti miseensota kan ta'anii akkuma. Naannoo Oromiyaa baay'een isaanii lakkoofsaaf beekan nama rakkisan baay'eetu hidhamanii jiru. Namooti kun amma yoonaatti yakka kana raawwattaniitu jedhanii namni isaanitti hin jiru. Shakkii biraatiin immoo akka kana shakkamtan jedhaniiti namni jaratti dubbate hin jiru. Egaa namni ilaaluu hin dandeenye, arguus hin dandeenye, gaafachuudhaafis hin dandeenye maatiirraas qajeeffamanii hidhamanii mirgi isaaniis. Harbameera jenneetu yaadnaani gara gama keenyaani mana murtiitti dhiyeessuutu irraa ture garuu amma yoonaatti hin dhiyeessine.
Rakkoo nageenyaa jiruun wal qabatee namoota shakkaman akka to'annoo jala galchaa jiru kan himaa jiru mootummaani. Namootni yookaan miseensotni kan kaafaa'oo hirmaannaa ni qabu.
Namooti kun itti gaafatamummaa. Qaama olaanaarra kan jiranuu fi kan hojjetaniidha. Hamma yoonaatti akka kafaa'otti amantummaa. Paartii biraas saba biraas fudhatanii adeemaa adeemsisaa hoogganaa warra turanii yaaduma gurguddaa iyyuu mootummaa kanaaf kan dhiyeessuu danda'anuudha. Biyya kanaaf kan yaaduu danda'anu kanaaf shakkamu jechuun afaanumaaf hin shakkina yoo jechuu ta'e malee namoota kun nageenya biyyaa booressuudhaaf waan shakkaman miti. Yoo shakkaman illee namoota kun qulqullaa'ee qabamanii mana seeraatti dhiyaatanii mana murtiitti dhiyaatanii irratti adeemsisuu irra jira malee dalga jedhanii dhukkaamsanii bakka hin taanetti bakka hin mallatti bakka manni murtii bakka poolisiin gaafachuu hin dandeenyetti hidhuun. Sulumaa warrumaa kana godhutti shakkama malee namooti keenya kuni miseensotti keenya kuni waan shakkaman hin qaban.
Dhimma qabaa hidhamtoota san qalleetti argamanii irratti itti aanaa hoogganaa biiroo nageenyaa naannoo Oromiyaa Koloneel Abbabaa Garasuu deebii itti aanaaf kennan.
Akkuma gaarii dhiyeessaa jira. Akkuma duraan tolaa dhiyaatutti dhiyaata. Kaffiisa isaanii immoo namni baay'ee na ciqeessa. Yakkaan kan shakkamee hidhamee qabameedha. Kun waraana irratti kan qabameedha. Immoo yakkaan kan qabameedha. Nama ciisee maal godhee middaan gugguree waan hirma namaa irratti hin godhamne warra godhaa turaniidha.
Irratti mirkanaa'ee jira.
Yeroo yeroodhaan achii qulqullaa'ee seeratti dhiyeessamaa jiru jira.
Amma ammaatti namoonni meeqa seeratti dhiyaataniiru? Amma kan isaan jedhani kan haaromsa fudhatus yoonaan jalqabnee jedhu gaaffiillee kan hin gaafatamnetu jirraa jedhu namoonni. Sababa manni achi jiru ho'uuf mana keessatti tursiifamnaa jedhu namoonni tokko tokko immoo lagannaa dheengaddaa wajjin wal qabatee yookaan torban darbe geggeessan hojii wal qabatee reebamneerraas jedhanii kan dubbatan jiru. Dhuguma waan kun ta'eera qabiinsi isaanii waan hubatan qabdu kan.
Manni immoo naannoo isaan jiran naannoo isaan qallee qophaa'uu qabbanaa'aadha.
ibamaniyo salary farala ambotti kana narge dubbise tuture inamuni ukufsetani gara hospitalat kasmas dable gara gara tige famajrachu sadni ti kan sandubbetani malran kanke wankun kambudat
namni undur kusada biyana yegame tunun kusade hospitalare ka amerika deki europa deginam kusade hospitalare gunama jirada yechenya sarma kana ruwantadda kubadadda dadalba yo kana mo
namoni toko toko mo wobo digete wobo yanchiste ankani dam manjuru jero kano sinso party wote welcome na mida mijira sinso ni party kani kafawi damu sani huku bakabdu
VOF na kormalka ambu.